ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Reader ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Horoscop POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Horoscop POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Horoscop โทรศัพท์023936507
adda.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
adda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ adda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ adda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
adda.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
วันเสาร์เรามาพบกันเป็นประจำที่ 90.5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโดยแปลน Readers ผู้ผลิตหนังสือสวยแปลน Motif ผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วันนี้ดิฉันวรยาพึ่งตนเพียร
รวิออนชิวงค่ะ
กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์วันนี้เราจะพากันไปในกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นนิทรรศการเล็กๆแห่งหนึ่งที่ในห้างกลางเมืองเดี๋ยวนี้เวลาไปห้างก็ไม่ใช่แค่ไปเดินเล่นหรือว่าซื้อของดูภาพยนตร์อย่างเดียวมักจะมีงานหลายๆงานจัดให้ความรู้
ทั้งความรู้และความบันเทิงก็จะไปรวมกันอยู่ที่ตามห้างสรรพสินค้านะคะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามุ่งเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมาย คือไม่จัดที่อื่นละคือคนไปอยู่ที่ไหนนิทรรศการดีๆเหล่านี้ก็จะไปหาที่นั่นเลยค่ะ
เราจะตามไปให้ชมค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าจัดลานจัดสถานที่ให้หน้าไปดูไปชมแล้วก็จริงๆด้วยเดี๋ยวนี้คนก็พอไปจัดในห้างสรรพสินค้าคนก็มาดูมาอ่านมาฟังมาชมกันเยอะขึ้นวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะ พิ่งจะเปิดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
ค่ะ
นะคะแล้วก็จะดำเนินไปจนถึง
วันที่30กันยายนค่ะ
เดี๋ยวมีเวลาอีกหลายวันไปดูนะคะเรากำลังพูดถึงนิทรรศการที่เกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนกที่สยามพารากอนนั่นเองค่ะคุณรวิยนได้ยินว่าได้ไปชมมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะก็พอดีในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็คือวันที่24กันยายนซึ่งเป็นวันที่เราเรียกว่าวันมหิดลนะคะเพื่อรำลึกถึงพระนามของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าวันที่24กันยายนเนี่ยเป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนกค่ะแล้วก็ทางมูลนิธิมหิดลก็ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติแล้วก็พระกรณียกิจของพระองค์ท่านขึ้นที่บริเวณลานที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วนิทรรศการในลักษณะนี้นะที่ฉันรู้สึกว่าตอนที่เข้าไปเห็นหนแรกนี่รู้สึกว่าก็เป็นนิทรรศการแบบเรียบ
ๆค่ะ
แล้วก็มีตัวหนังสือเยอะนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็มีตู้จัดแสดงอยู่บ้างนิดหน่อยมีลายพระหัต
ค่ะ
เป็นจดหมายเป็นไปรษณียบัตรเป็นอะไรต่ออะไร
เป็นของที่จำลองทำขึ้นมาใหม่ค
่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นนิทรรศการที่ชวนให้อ่านมากกว่าเพราะว่าถ้าดูนี่ก็จะเหมือนลักษณะเป็นบอร์ดแต่พอไปอ่านแล้วเรารู้สึกได้เห็นหลากหลายมุมในชีวิตของพระองค์ท่านนะคะ
ค่ะเรื่องแรกที่เขานำเสนอก็คือเรื่องพระราชประวัตินะคะของพระองค์ท่านก็คือท่านก็เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับสมเด็จพระศรีสวรินทราพระพันวสาอิกาเจ้านะคะแล้วก็ท่านก็ได้ไปศึกษาที่เยอรมันด้านเกี่ยวกับฐานเรือนะคะแล้วก็มาตอนหลังกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็เห็นว่าคนไทยเองยังมีความขาดแคลนเรื่องสาธารณสุขและการแพทย์อยู่มากท่านก็เลยกลับไปเรียนที่อเมริกาเพื่อไปเรียนเป็นแพทย์นะคะ
สมเด็จพระบรมราชินีก็เรียนเป็นพยาบาล
ใช่ค่ะ
ก็ได้ส่งพบกันที่นั่นส่วนที่ดิฉันติดใจเอาขออนุญาตเล่ากระโดดไปกระโดดมาเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าบอร์ดไหนที่รู้สึกสนุกก็จะเดินเข้าไปดูอันนั้นก่อนก็ไปได้พบว่ามีเรื่องเล่าตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนกกับงานศิลปะก็มีนอกจากจะเป็นตัวหนังสือแล้วก็จะมีภาพยังเป็นคนชอบดูภาพนะคะแต่ก็อ่านคำประกอบแล้วก็บอกว่าตอนที่นายวีมส์ซึ่ง อยู่กับพระองค์ท่านนะคะก็บอกว่าท่านมีความสามารถในถึงขั้นอัจฉริยะ
ค่ะ
ในเรื่องการวาดภาพแล้วก็ได้ส่งวาดภาพที่เรียกว่าศิลปะบนไปรษณียบัตร
ค่ะ
ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ฉันชอบมากก็คือว่าเป็นภาพสุนัขอันนั้นก็คือเป็นทรงลงสีมีลายเส้นอยู่แล้วก็ทรงลงสีใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปแมวกับหนูน่ารักมากเลยแล้วก็เดินไปด้านหลังบอร์ดก็จะเห็นว่าทรงมีอารมณ์สนุกสนานบางทีเป็นรูปที่ธรรมดาสมมติมีรูปหนึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆหม้อทำน้ำอุ่นนะคะก็เป็นรูปทรงปกติธรรมดาเนี่ยทรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าเป็นมุมมนนิดนึงท่านก็ทรงต่อเติมหูเติมตาเติมขากลายเป็นนกฮูกนะคะแล้วก็มีอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพรูปปั้นชายรูปปั้นรูปผู้ชายเปลือยนั่นนะคะแล้วก็พงท่านก็เติมรองเท้าบูทเข้าไปรองเท้าหุ้มน่องใช้ภาษาก็คือการอ่านตรงนั้นแล้วทำให้เราได้รู้ว่าที่เราเรียกกันว่ารองเท้าบูทนั่นน่ะสมัยนั้นก็เรียกว่ารองเท้าหุ้มน่อง
ค่ะก็เสริมนิดนึงค่ะคุณวรยารูปที่บอกว่าเป็นรูปแมวกับหนูจะเป็นหนู2ตัวแล้วมีแมวตัวใหญ่อยู่ตัวนึงภาพนั้นเนี่ยตัวแมวเนี่ยเขียนว่ารัสเซียส่วนหนู2ตัวนั้นน่ะตัวนึงเขียนว่ายี่อีกตัวนึงเขียนว่าปุ่น
ค่ะ
สะท้อนให้เห็นว่าท่านมีความสนพระทัยด้านการเมืองนะคะก็เหมือนกับแมวที่กำลังจะ
อ๋อกินหนูแสดงว่าสมัยนั้นรัสเซียก็น่าจะใหญ่พอตัว
ค่ะใช่
สมัยนั้นยังไม่แตกเป็นหลายๆประเทศเล็กๆนะคะก็มีหนูตัวเล็กๆอยู
่แล้วก็หลังจากเรื่องพระราชประวัติแล้วเนี่ยถ้าเป็นในส่วนที่ดิฉันติดใจนะคะก็มีเรื่องของสมเด็จพระบรมราชนกกับแนวพระราชดำริเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเรียกว่าพออ่านถึงแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยในการที่จะบริหารจัดการสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเห็นว่าท่านมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลมากทีเดียวอย่างเช่นประโยคนึงที่จำได้คือท่านบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องอิสระ อิสระทั้งด้านการบริหารจัดการแล้วก็ด้านการเงินถึงจะสามารถทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาแล้วก็ตอบสนองความต้องการหรือว่าความเป็นเลิศในทางการศึกษาได้นะคะองค์มันเข้ากับยุคสมัยมากเลยนะคะที่ทำให้มหาวิทยาลัยสมัยนี้ก็คือต้องแยกตัวเป็นอิสระเพื่อสามารถจัดการตัวเองให้ได้ค่ะ
แต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเหนื่อยหาเงินน่าจะต้องพึ่งพาตัวเองด้านการเงินค่ะอีกส่วนนึงค่ะคุณระวีวรรณเรียนอ่านเจอก็คือบอกว่าพระองค์ท่านทรงเรียนที่โรงเรียนนายเรือเฟลนส์บูกด้วยแล้วก็ที่นั่นเองเนี่ยก็ทรงออกแบบเรือดำน้ำและแถมได้ที่หนึ่งอีกค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีเรื่องเชื่อมโยงต่อมาว่าได้เห็นอีกเบาะส่วนนึงก็บอกว่ามีทรงนอกจากทรงออกแบบเรือดำน้ำแล้วก็ทรงประดิษฐ์ด้วย
ประดิษฐ์ต่อ
เรือดำน้ำเป็นไม้ต่อเรือไม้ก็ต่อแบบไม่ใช่แค่ลำเดียวจำนวนมากมากขนาดที่ว่ามีคนบอกว่าถ้าสมมติว่านำเรือดำน้ำเนี่ยที่ส่งต่อเนี่ยมาเรียงต่อ
ไปด้วย
ก็จะสามารถเรียกว่าจัดกระบวน
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่พยุหยาตราทางจนละบ้างนะคะก็คือจัดกระบวนจำลองหยุดได้เลย
ค่ะก็ถ้าคุณมารยาจำได้มีครั้งหนึ่งที่มีเล่าไว้ก็คือว่าทรงจัดเป็นฉากการจำลองยุทธโดยใช้เรือรบเรือดำน้ำต่างๆเนี่ยเพื่อหาเงินใช้ในกิจการช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะคะที่สะอโนดาต
ที่เขาดิน
ค่ะ
เขาดินวานานนั่นเองสะอโนดาตนะคะรู้สึกจะเป็นช่วงปี2458ถ้าจำไม่ผิดนะคะ
ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำก็จะมีทรงวาดอันนี้เป็นรูปทรงวาดที่ย้อนกลับไปที่รูปอีกนะมีรูปชุดประดาน้ำด้วย
ใช่ค่ะ
ะแล้วก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจเป็นรูปศาลาเทศบาลที่บรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะคะคือนอกจากจะเป็นรูปศาลาเทศบาลแล้วเนี่ยทรงถอดลายเส้นออกมาด้านข้างด้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอลิเมนต์เป็นส่วนหนึ่งของตัวประติมากรรมที่อยู่ในงานนั้นถอดมาตรงด้านข้างด้วยก็รู้สึกว่าท่านก็โปรดการวาดภาพแล้วก็วาดได้ดีด้วย
คือสะท้อนว่าแบบแต่ละภาพวาดของพระองค์ท่านนะคะก็คือสิ่งที่ท่านได้ไปพบไปเห็นไปเจอในช่วงที่เป็นนักเรียนในเรือก็มีการออกฝึกภาคสนามตะเวนไปล่องเรือไปตามทะเลต่างๆถ้าไปพบเจออะไรท่านก็วาดภาพบ้างถ่ายรูปบ้างนะคะ
แล้วคุณระวีวรรณทราบไหมคะว่าเรือสอเนี่ย เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เรือแล้วก็มีสอแล้วก็จุดอันเนี้ยเขาบอกว่าในบทบรรยายบอกว่าสอเนี่ยมาจากคำว่าซับมารีนซับมารีนก็คือ
เรือดำน้ำ
นั่นเองก็มีตรงพระนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับเรือดำน้ำเนี่ยเอาไว้หนาทีเดียวนะคะ
คือในยุคนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเห็นการไกลอะค่ะว่าเราประเทศไทยควรจะมีเรือดำน้ำมาประจำการในกองทัพเรือเพื่อป้องกันแนวเขตแดนแล้วก็บริเวณปากแม่น้ำนะคะท่านก็เลยมีเหมือนกับเป็นคำชี้แจงคำอธิบายในการที่ทำไมประเทศไทยจึงต้องมีเรือส
อ
ประจำการ
เรือดำน้ำ
ใช่ค่ะ
บอร์ดอีกบอร์ดที่แนนชอบมากก็คืออันนี้ก็ไปยืนอ่านอยู่ใช้เวลาอ่านนานเพราะว่าเรื่องสนุกก็คือเรื่องเกี่ยวกับตอนที่เสด็จเดินไปทรงเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแมคคอมิกที่เชียงใหม
่
นะคะก็เรียกว่าเป็นเวลาไม่นานแหละแต่ว่าเรื่องนี้ประทับใจมากในเรื่องนั้นในบอร์ดนั้นเล่าบอกว่าทรงชอบตรวจคนไข้เด็กนะคะแล้วก็เรียกว่ามีเท่าไหร่เนี่ยก็จะคือถ้าไม่หมดเนี่ยก็จะไม่เลิก
ค
่
ะ
แม้ว่าจะเลยเวลาเที่ยงเลยเวลาอะไรมาแล้วก็จะส่งตรวจไปจนหมดแล้วก็ส่งบันทึกเหมือนกับเรียกว่าเหมือนกับแพทย์ทุกประการบันทึกลงชื่อแล้วก็ลงท้ายก็จะต้องลงชื่อใช่ไหมคะก็ลงว่า M ตัว M นะคะแล้วก็จุดสงขลาก็คือเป็นพระนามนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอีกกรณีนึงที่เล่าไว้บอกว่าเนื่องจากว่าประทับอยู่ที่นั่นด้วยตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเวลาที่คนไข้ขึ้นเตียงก็เข้านอนกันหมดแล้วเนี่ยก็มักจะทรงถือไฟฉายไปตามเตียงแล้วก็ไปดูว่าคนไข้เป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าประทับใจหมายมีหลายจุดมากเรื่องนั้นเล่าบอกว่าทรงเข้าแลบหรือห้องทดสอบเนี่ยห้องวิทยาศาสตร์เข้าแลบตรวจสิ่งต่างๆด้วยพระองค์เองถามว่าตรวจอะไรบ้างก็คือตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระทรงลงมือปฏิบัติเองด้วยเหมือนกับทั่วไปนะคะแล้วก็บอกว่าคนทั่วไปที่โรงพยาบาลแมคคอมิกที่เชียงใหม่น่ะก็เรียกขานพระองค์ว่าหมอน้อยเนื่องจากว่าพระองค์พระวรกายเล็กนะคะก็เรียกหมอน้อยหรือไม่ก็เรียกหมอเจ้าฟ้าแต่ถ้าเรียกด้วยความสนิทสนมก็เรียกหมอน้อยทีนี้มีอยู่เหตุหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเด็กเนี่ยก็ทำปืนลั่นเข้าที่รักแร้และปรากฏว่าก็ต้องมีการผ่าตัด
ค่ะ
นะคะปรากฏว่าพระองค์ท่านก็ร่วมรักษากับหมออีกท่านเป็นหมอชาวต่างชาติหมอคอร์สหรือไงถ้าฉันจำชื่อไม่ผิดนะคะแล้วก็ทรงเป็นผู้ที่จะต้องตัดแขนถ่ายเลือดให้เด็กคนนั้นเองแล้วเวลาที่ถ่ายเลือดเนี่ยก็จะต้องมีการให้เลือดใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องตรวจสอบว่าเลือดของคนที่นำมาให้นั้นน่ะใช้ได้หรือเปล่า
ค่ะ
ก็ปรากฏว่าพระองค์ท่านก็ทรงเจาะเลือดเจาะแล้วลงเหตุของพระองค์เองมาทดสอบด้วยว่าสามารถจะใช้กับเด็กคนนั้นได้หรือเปล่าแต่ในที่สุดเด็กคนนั้นก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่พระองค์ท่านก็คือประทับอยู่ด้วยตลอดทั้งรักษาทั้งอะไรเงี้ยก็เป็นที่ประทับใจของครอบครัวนั้นมากนี่เหตุเกิดที่โรงพยาบาลแมคคอมิก
ที่เชียงใหม
่ที่เชียงใหม่และส่วนหนึ่งแหมเรื่องเกี่ยวกับแพทย์นี่ประทับใจหลายตอนมากคืออันนี้เป็นเรื่องที่คุณหมอสุดแสงวิเชียรท่านเล่าไว้เขาก็มานำแสดงที่ก่อนเหมือนกัน
ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านไปทรงงานที่ศิริราช
ค่ะ
ก่อนที่จะไปแมคคอมิกนะคะท่านก็กลับมาหนึ่งเนี่ยท่านก็มาทรงงานมาทำงานวิจัยอยู่ที่ศิริราชอยู่พักหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีคุณอุปการต่อโรงพยาบาลมาก
ในส่วนของศิริราช
ใช่ค่ะ
ค่ะและที่ส่วนที่คุณหมอสุดเล่าไว้อันนี้เป็นอันที่คือเสด็จพระนันไปประทับที่แมคคอมิกส์แล้วไปทรงงานที่แมคคอมิกส์เชียงใหม่แล้วแล้วก็กลับมางานพระศพของเจ้านายบางพระองค์แล้วปรากฏว่าภาพที่คุณหมอสุดได้เห็นเนี่ยเป็นภาพช่วงท้ายของพระชนชีพ
ใช่ค่ะ
นะคะก็คือว่าคุณหมอสุดบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นพระองค์เดียวเนี่ยนั่งเรือกลับมาจากทางฝั่งพระนครนะคะแล้วในพระหัตถ์เนี่ยถืออะไรทราบไหมคะทรงถือเป็นพระองค์เดียวนะคะข้ามเรือมานึกภาพออกเนาะกลับมาตรงศิริราชทรงถือขวดในพระหัตถ์ขวดนั้นคือขวดอะไรขวดใส่ลำไส้ของผู้ป่วยที่เป็นโรคบิดแล้วก็มาบอกคุณหมอสุดบอกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายรู้สึกมีอาการกระชวนคุณหมอสุดก็เลยพาไปบอกว่าให้ช่วยพระองค์ท่านก็บอกให้ช่วยนำไปพบแพทย์หน่อยก็คุณหมอสุดก็นำไปพบแพทย์แล้วปรากฏว่าวันนั้นก็ได้พบแพทย์เสร็จก็กลับไปที่พระตำหนักพักผ่อนและในเรื่องที่เขียนที่ฉันรู้สึกเศร้าใจมากก็คือก็ไม่ได้ส่งกลับออกมาอีกเลยนั่นก็คือเป็นช่วงสุดท้ายพระชนมพรรษาตอนนั้น37พรรษา
ใช่ค่ะตอนที่สวรรคตถือว่าพระชนยังน้อยอยู่มาก
น้อยมากค่ะอีกอันหนึ่งที่น่ารักแหมเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเศร้าไปหน่อยเดี๋ยวเลยไม่ไปดูกันนะคะก็มีทรงเขียนจดหมายถึงนักเรียนทุนพระราชทานนะเป็นคนแรกนะคะไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเป็นรุ่นแรกเขียนว่าคือเนี่ยเป็นแพทย์คือเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยทั้งผ่าตัดเด็กทั้งถือไส้ทั้งเข้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถือไส
้
ก็ถือไส้นะ
ขวดโหลใส
่รักษาผ่าตัดอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโดยคนปกติอาจจะเป็นเรื่องหวาดเสียวเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าในจดหมายที่ได้มีถึงนักเรียนแพทย์ทุนพระราชทานเนี่ยเรียนไปอ่านแกะลายมือนะคะท่านเขียนว่าที่นี่สนุกดีมากอันนี้หมายถึงที่แมคคอมิกส์มีเคสต่างๆน่าดูมาก มีวรรณโรคมาก แต่พระองค์ท่านความที่สนพระเชื้อไทยในเรื่องสุขภาพร่างกายสาธารณสุขมากเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าสนุกมาก
ค่ะ
สนุกดีมากเลยนะคะแล้วก็มีเคสต่างๆมากแล้วก็ความที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดวรรณโรคหรือว่าทีบีทีบีก็คือทูเบอร์คูโลซิสวรรณโรคนั่นเองนะคะพระองค์ท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้มี anti TB society อันนี้ก็คือเป็นข้อความในจดหมายที่แสดงว่าพระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยแล้วก็อยากจะแก้ไขเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนนี้เกิดขึ้นที่แมคคอมิกส์นั่นเอง
ค่ะจริงๆแล้วตอนที่พระองค์ท่านกลับมาเนี่ยหลังจากสำเร็จปริญญาด้านการแพทย์แล้วนะคะท่านก็อยากมาทรงงานอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าทั้งที่ศรีราชเองจุฬาเองก็ถือว่ายังต้องการแพทย์อีกมากแต่ด้วยฐานันดรศักดิ์ของพระองค์ท่านตอนนั้นก็เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอก็เลยไม่สามารถทำได้อย่างที่
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอของ
รัชกาลที่7
ค่ะ
ค่ะ
สมเด็จพระปกเกล้า
ใช่ค่ะก็เลยไม่สามารถทำได้ก็เลยต้องไปที่เชียงใหม่นะคะ
ค่ะ
แล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานทุนสำหรับโรงเรียนแพทย์ไว้เยอะมากแล้วก็ถ้าไปที่ศิริราชจะเห็นอาคารที่เป็นพระนามของพระองค์ท่านแล้วก็ของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์บางพระองค์เนี่ยก็คือเกิดจาก แรงชักชวนของสมเด็จพระบรมราชินีให้พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยช่วยกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารบ้างหรือว่าบริจาคเป็นค่าเตียงสำหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะคะนอกจากนั้นในพิธีกรรมของพระองค์ท่านเนี่ยได้ระบุไว้ด้วยว่าให้บริจาคเงินส่วนหนึ่งของเงินมรดกเนี่ยให้บริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยค่ะ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเชื่อมโยงนะคะคือเรากำลังพูดถึงนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนกนะคะที่สยามพารากอน
ค่ะ
นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูไม่ทันจบไปแล้วมีถึงวันที่30กันยายนสามารถจะไปดูได้ที่ศิริราชนะคะแล้วทุกวันนี้มีที่ในพระนามเองก็ยังมีทุนให้กับนักศึกษาแพทย์ในสาขาต่างๆด้วยนะคะไปถึงที่นู่นแล้วก็อย่าลืมบริจาคกันด้วยนะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะฟังไม่ทันคลิกเข้าไปที่ www.dnaradiothai.com วันนี้คุณลิกาจันทรศักดิ์พระวิองชิวงค่ะวริยาเพิ่งตอนเพียรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ